Zilele trecute am auzit un sondaj făcut în Germania despre felul în care nemții au evaluat anul 2007. Și au spus că anul 2007, din perspectiva lor, a fost un an foarte rău. Foarte multe tensiuni, pericole la tot pasul. Cam așa a fost anul 2007, din perspectiva nemților. Numai că cei care au făcut sondajul acesta au pus și următoarea întrebare. Cum vedeți că va fi anul 2008? Și nemții au răspuns într-o majoritate covârșitoare, la scară planetară, anul 2008 va fi tot la fel de rău. Tensiuni, probleme economice. Bine, bine au zis cei care au făcut sondajul, dar pentru voi, pentru nemți, cum va fi anul 2008? Și au zis, pentru noi va fi un an bun. Întrebarea care se naște, de unde acest optimism al nemților? Cu privire la ceva ce stă înainte, despre care n-ai foarte multe detalii, n-ai foarte multe lucruri. De unde acest optimism? S-ar putea să se trezească undeva în ianuarie, februarie sau pe la jumătatea anului, că s-au înșelat în așteptările lor. Și anul 2008 pentru nemți să nu fie chiar așa de bun. Deci, mei, suntem aici undeva aproape de cumpăna anilor. 2007-2008. Cum a fost anul 2007 știm. Pentru unii a fost mai bun, pentru alții mai rău. Dar dacă ar trebui să vă întrebați fiecare în dreptul dumneavoastră, cum va fi anul 2008? Ați avea un răspuns la această întrebare? Nu prea avem răspuns, că sunt necunoscute pentru noi, dar cunoscute pentru Dumnezeu. Viitorul este în mâna lui Dumnezeu. Dar frații mei, putem, oameni care nu cunoaștem nici măcar ce va fi peste un ceas de vreme, pe când ieșim de aici, de la casa lui Dumnezeu, putem oare să privim înainte cu optimism spre anul 2008 sau nu putem? Nu ne putem permite luxul acesta. Frații mei, ceea ce n-au făcut nemții sau nu cred că au făcut nemții, ar trebui să facem noi. În ecuația asta a viitorului trebuie să-l punem pe Dumnezeu. Suntem ai lui Dumnezeu, Dumnezeu este Tatăl nostru și Dumnezeu este Cel ce controlează vremurile și ține în mână timpul și viitorul. E adevărat, frații mei? De aceea, bazându-ne pe Dumnezeu, ar trebui să privim spre viitor în această perspectivă sau din această perspectivă. Suntem în seara aceasta cu Biblia deschisă, sper că o aveți deschisă, de ce o aveți la dumneavoastră, la Iosua capitolul 3. Poporul acesta venea de undeva din trecut, lăsase de multă vreme în urmă țara Egiptului și se îndrepta spre un viitor care trebuia să însemne pentru ei țara Canaanului, țara pe care Dumnezeu le-a deschis-o în termeni extraordinari, binecuvântare, curge lapte și miere acolo. Și într-o bună dimineață vine Iosua la oamenii aceștia și le zice, oameni buni, pregătiți-vă că trebuie să trecem dincolo. Ca și cum cineva v-ar zice în seara aceasta, oameni buni, pregătiți-vă că trebuie să trecem dincolo, în anul 2008. Era logic să se întrebe fiecare evreu, bine, bine, Iosua, dar cum să trecem dincolo? E o perioadă anului în care Iordanul se revarsă peste margini și are o lățime impresionantă. Cum să trecem dincolo? Ce răspuns putea să le dea Iosua? Trebuie să trecem dincolo prin Iordan, da? Așa au trecut, frații mei. Înaintea noastră nu stă Iordanul acesta. L-a văzut, cred că, fratele Relu și alții de aici care au fost prin Țara Sfântă. Dar înaintea noastră stă ceva prin care trebuie să trecem. Anul 2008, cu toate necunoscutele lui, cu toate inevitabilele lui. Vreau să vă spun, frații mei, sunt aici în sala asta oameni care când a început anul 2007, nici nu v-ați gândit prin ce aveați să treceți. E adevărat, frații mei? E adevărat? Câți v-ați gândit că veți ajunge la spital în 2007? Sau operați? O dată sau de două ori, sau de trei ori? Cineva mi-a spus, m-am întâlnit săptămâna trecută cu un frate care a zis, în 2 ani de zile am fost operat de 16 ori. Auziți? 2 ani de zile de 16 ori operat. Care dintre dumneavoastră știe peste ce va da în anul 2008? Iosua le-a spus, inevitabil. Trebuie să treceți dincolo prin Iordan. Nu se poate. De aceea pregătiți-vă că mâine Domnul va face lucruri minunate. Această trecere prin, dragii mei, înseamnă ocazia să facă Dumnezeu lucruri minunate. Subiectul pe care vreau să-l împărtășesc în seara aceasta și să știți că mă uit și la ceas, cu dumneavoastră l-am intitulat în felul acesta. Cum să gestionăm lucrurile inevitabile din viață, prin care trebuie să trecem. Nu le putem ocoli. Dacă unii de aici n-au știut la începutul anului 2007 prin ce au să treacă la început sau la sfârșit, vă garantez că niciunul de aici nu știe prin ce are să treacă în anul 2008. Vor fi lucruri inevitabile prin care va trebui să trecem. Credeți, frații mei, lucrul acesta? Cum le gestionăm? Așa cum au făcut oamenii ăștia de aici. Și aș vrea să răspund la această întrebare cu ajutorul Domnului. În primul rând, gestionăm lucrurile inevitabile care vin peste noi în viitorul imediat sau îndepărtat, creind cadrul pentru prezența lui Dumnezeu. Nu e așa că noi din Scriptura asta învățăm că Dumnezeul acesta mare și puternic este peste tot în univers. Așa-i, frații mei, credeți asta? Oriunde vă duceți, Europa sau America, Africa sau Australia, peste tot în lumea aceasta Dumnezeu este prezent. Nu degeaba se întreba psalmistul, unde mă voi duce departe de tine, Dumnezeule, să mă ascund? Numai că pentru implicarea lui Dumnezeu trebuie creat cadrul. Ca Dumnezeu să se implice în momentele noastre speciale, dificile, inevitabile ale vieții, trebuie să creăm cadrul prezenței lui Dumnezeu. Dar cum se creează cadrul acesta? Unii vor zice, știi, noi avem istorie cu Dumnezeu. Și Dumnezeu musai să fie cu noi. Avem 20, 30, 40, 50 de ani. De când ne știm noi, Dumnezeu a fost cu noi la fiecare revelion. L-am chemat și a fost cu noi. Ne-a însoțit în cursul anilor, Dumnezeu a fost cu noi. În momentele speciale din viață, Dumnezeu a fost cu noi. Trebuie să fie cu noi. Istoria noastră creează cadrul. Dar de unde? Nu e așa? Poți să umbli 50 de ani cu Dumnezeu și la un moment dat să nu mai fie acolo. Că nu istoria creează cadrul. Vechimea pe care o ai cu Dumnezeu. Felul în care Dumnezeu s-a implicat. Știți, eu, Samson la un moment dat și-a zis când a fost amenințat că filistenii sunt asupra lui, a zis, voi face ca și de celelalte dăți. Am istorie cu Dumnezeu. De câte ori m-am folosit de puterea lui Dumnezeu, mi-am încordat mușchii și puterea lui Dumnezeu s-a manifestat prin mine. Fac și de data aceasta așa. Dar nu era Dumnezeu acolo. N-a creat cadrul pentru prezența lui Dumnezeu. Alții s-ar putea să spună, Dumnezeu este prezent, am creat cadrul pentru prezența lui Dumnezeu prin funcția ce o avem. Sau prin chemarea ce o avem. Sau prin slujba ce o facem. Dar de unde, frații mei? Credeți că nu există slujbă fără prezența lui Dumnezeu vreundeva în lumea asta? Nu există? Există. Într-o zi, când evreii se băteau cu filistenii și se părea că filistenii sunt mai tari decât evreii, au zis cei din tabără, cei care decideau pentru armată, haideți să creăm cadrul pentru ca Dumnezeu să fie cu noi la război. Că dacă Dumnezeu este cu noi la război, nu se poate să nu biruim pe filisteni. Și cum să creăm cadrul? Să-l aducem pe Dumnezeu în tabără. și niște preoți, oameni cu funcții, oameni cu slujbe, să ia chivotul din cort și să-l aducă în mijlocul taberei. Și Dumnezeu este prezent, am creat cadrul. Când au auzit filistenii că au adus chivotul lui Dumnezeu în tabără, s-au cutremurat și au strigat de spaimă. Dar vreau să vă întreb, era acolo Dumnezeu? Nici de cum. Nici istoria, nici funcția sau slujba. Nu creează cadrul pentru prezența lui Dumnezeu. Știți ce creează cadrul pentru prezența lui Dumnezeu? Nu degeaba s-a dus Iosua prin tabără și a strigat și ascultați versetul 5. Sfințiți-vă, căci mâine Domnul va face lucruri minunate în mijlocul vostru. Creați cadrul pentru prezența lui Dumnezeu sfințindu-vă. Ăsta e cadrul pentru prezența lui Dumnezeu. Sfințirea vieții. Dar ce-o fi însemnând asta? S-a mai vorbit despre asta și zilele trecute. Vreau să spun în completare ceea ce s-a spus aici. Sfințire, știți ce înseamnă? Să începi să-ți analizezi viața și tot ce ai făcut și tot ce ai gândit din perspectiva voiei lui Dumnezeu. Că numai așa reușești să descoperi dacă ești bine sau ești rău, din punct de vedere spiritual. Numai așa reușești să te sfințești, dacă vezi ai călcat în picioare voia lui Dumnezeu sau n-ai călcat-o. În 2 Cronici, capitolul 30, când era împărat Ezechia peste Israel, omul acesta a făcut o reformă spirituală. A chemat națiunea la închinare, a chemat-o la sfințire. Trebuiau să prăznuiască Paștele, că nu mai fusese prăznuite cine știe de câtă vreme. N-au putut să prăznuiască Paștele în prima lună pentru că preoții nu se sfințiseră încă. Au prăznuit-o în luna a doua. Dar știi ce se spune acolo? Leviții și preoții, plini de rușine, s-au sfințit înaintea lui Dumnezeu. Dar de unde v-a apucat rușinea? Frații mei, plin de rușine s-au sfințit înaintea lui Dumnezeu. Dar cum v-a prins rușinea? Vreau să spun că atunci când păcătuiești, n-ai nicio rușine. Omul care trăiește fără Dumnezeu n-are nicio rușine. Face rele și încă e mândru. Înșală pe alții și se crede grozav. Este imoral și se laudă cu toate imoralitățile lui. Cât de mare este el și de grozav. N-ați văzut oameni de felul acesta? N-au nicio rușine. Cum dintr-o dată te prinde rușinea? Știți cum? Că te uiți în oglinda lui Dumnezeu și ți-e rușine de tine. Așa au făcut leviții și preoții. Plin de rușine au început să se sfințească pentru că s-au analizat din perspectiva voiei lui Dumnezeu. Dar știți ce mai înseamnă sfințire? Înseamnă, cel puțin pentru evrei, în perioada aceea despre care discutăm acum, însemna să se spele. Să-și spele hainele, să-și spele trupul, un fel de igienă. Ar fi foarte simplu, că noi ne-am obișnuit în viacul în care trăim, să fim foarte atenți cu igiena. Să ne ducem des, să facem duș, să ne spălăm bine, să avem hainele cât se poate de curate, mai folosim și deodorant și mai nu știu ce. Da? Am rezolvat problema. Nu, frații mei. Sfințire nu înseamnă doar spălarea hainelor. Înseamnă spălarea sufletului. Că păcatul nu întinează hainele acestea. Întinează sufletul și relația noastră cu Dumnezeu. Sfințire înseamnă să ne spălăm sufletul de toate faptele moarte, de toate păcatele și fără de legile. Să începem să scoatem din viața noastră tot ceea ce îl îndepărtează pe Dumnezeu. Când vor trece evreii ăștia Iordanul, vor cuceri Ierihonul, vor avea o poruncă importantă înaintea lor, tot ce se găsește în Ierihon să distrugă. E porunca lui Dumnezeu. Vor trece peste Ierihon și se vor duce la cetatea Ai. O mână de oameni. Să cucerească o altă mână de oameni. Zic cu oamenii ăștia, nu trebuie să mai obosim toată armata. Sunt puțini, mergem cu o mână de oameni. Și când colonul reușește să cucerească, și atunci se pune întrebarea de ce? Pentru că trebuie să vă sfințiți că Dumnezeu n-a mers cu voi la război. Cum adică a mers cu noi la Ierihon și acolo n-a mai mers cu noi? Sigur că n-a mers cu voi. Pentru că s-a întâmplat păcat și trebuie să scoateți afară, să vă sfințiți dacă vreți să fie Dumnezeu pe mai departe cu voi. Să scoateți afară păcatul ăsta. Tot ceea ce este dat spre nimicire să scoateți afară. Frații mei, suntem la sfârșitul anului 2007, început de anul 2008, peste câteva ceasuri. Credeți că e nevoie să ne sfințim? Încă o dată vă spun, știți dumneavoastră peste ce lucru veți da în anul 2008? Nu știți, nu știm. Și pentru că această necunoscută ne stă în față, ceea ce ne trebuie cel mai mult, frații mei, este prezența lui Dumnezeu. Dar pentru asta trebuie să creăm cadrul să fie prezent Dumnezeu. Faptul că ne-am scris membri într-o biserică și mai mergem la Paști, la Crăciun sau mai des sau mai rar la casa lui Dumnezeu, nu creează cadrul? Dumnezeu este prezent acolo unde oamenii se sfințesc. De aceea vrea Dumnezeu trupurile noastre, ființele noastre, să fie niște temple sfințite, să locuiască Dumnezeu acolo. Asta spune Biblia. De aceea porunca lui Iosua nu răsună doar pentru evrei. Este porunca lui Dumnezeu pentru Biserica Domnului din Carpață seara aceasta. Sfințiți-vă! Că mâine nu știți ce va fi. Dar în acel timp pe care nu știți cum va fi, Dumnezeu vrea să facă lucruri minunate. Slăvit să fie numele Domnului. O duc un pas mai departe. Atunci când vrem să gestionăm lucrurile inevitabile ale vieții, trebuie să fim atenți la semnalele lui Dumnezeu. Cred că s-a spus de multe ori în ultima vreme, în perioada sărbătorilor, despre faptul că Dumnezeu vorbește. E adevărat, Dumnezeu vorbește, dar de ce vorbește Dumnezeu sau cui vorbește Dumnezeu? Dumnezeu vorbește pentru că eu am nevoie de vorbirea lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbește pentru că dumneavoastră aveți nevoie de vorbirea lui Dumnezeu. Dragii mei, nu știu dacă vă uitați cu mare atenție în istoria evreilor. Nu se poate să nu observați că istoria asta a fost formată din porniri și opriri. Au pornit și s-au oprit. Au pornit și s-au oprit. Viața mea și viața dumneavoastră este formată din porniri și opriri. Porniri în anumite acțiuni și opriri din anumite acțiuni. Nu-i așa, frații mei? Dar întrebarea pe care trebuie să ne punem este cine dă semnalul pentru pornire, cine dă semnalul pentru oprire? Omule, acum trebuie să pornești. Cine îți spune? Cine, frații mei? Omule, acum trebuie să te oprești. Cine dă semnalul? Uitați-vă ce spune aici Iosua. A dat următoarea poruncă, versetul 3. Când veți vedea chivotul legământului Domnului dus de preoți, că se mișcă, ce să faceți? Să porniți după el. Nu porniți când vreți voi, nu plecați când vreți voi, nu vă opriți când vreți voi. De fapt, frații mei, în cartea Exodului, mi se pare, la sfârșitul cărții, se spune așa, tot timpul cât au ținut călătorile evreilor, porneau și se opreau când norul pornea sau se oprea. Dumnezeu dădea semnalul de pornire și de oprire. A, fraterelu, asta era pentru ei. Dar de unde? Că noi suntem mai deștepți ca ei, mai citiți, mai cultivați, mai duși la școală, poate. Dar asta nu rezolvă problema. Când este să treci peste Iordanul tău, peste lucrurile inevitabile din viața ta, nici școala nu te ajută, nici experiența, nici abilitățile, ai nevoie să-ți spună Dumnezeu când să pornești și când să te oprești. Să-ți dea Dumnezeu semnal.
cum vrea El să ți-l dea.
Dar vreau să vă spun, frații mei, că Dumnezeu dă semnalul acesta în procesul ascultării de El. Nu mai te trezești că Dumnezeu îți dă un semnal. Nu știu cum. Nu știu cum îți vorbește, prin cine îți vorbește, dar nu asta este important. În procesul ascultării de Dumnezeu primești un semnal de la Dumnezeu. Spune Geneza capitolul 12 că Avram străbătea țara și a ajuns până undeva la stejarii din More. Dar de ce făcea lucrul acesta? De ce străbătea țara? Făcea excursie? Frații mei, s-a plictisit să stea undeva într-un loc, știți de ce? Pentru că Dumnezeu i-a dat o poruncă. Ești din țara ta, ești din familia ta, ești dintre rudenile tale și du-te într-o țară pe care vreau să ți-o arăt eu, să ți-o dau ție. Și el era în procesul ascultării de Dumnezeu. Și versetul următor spune, atunci Dumnezeu i s-a descoperit și i-a zis, Avrame, toată țara asta ți-o dau ție. În timp ce a ascultat de Dumnezeu, Dumnezeu i-a vorbit. Dar frații mei, cum să ne dea Dumnezeu semnale dacă noi n-avem nicio treabă cu ascultarea de Dumnezeu? Dumnezeu dă semnale când ascultăm de El. Dumnezeu dă semnale când noi le așteptăm de la El. Știți, spune Habacuc, m-am dus pe turnul meu de strajă. Dar ce, ai luat pauză? De ce? Să văd ce are să-mi spună Domnul. Vreau să vă întreb, frații mei, când ați fost ultima dată pe turnul dumneavoastră de strajă, să vedeți ce are să vă spună Domnul? Adică să așteptați ceva, un semnal de la Dumnezeu. Când ați fost ultima dată? Ați fost? Cum să ne dea Dumnezeu semnale dacă noi nu ne uităm după Dumnezeu? Credeți că oamenii ăștia puteau să prindă momentul în care se ridică chivotul, preoții ridică chivotul și pornesc înainte, dacă se uitau în altă parte, nu se uitau într-acolo? Era în așteptare să primească semnal de la Dumnezeu. Pentru că era în așteptare, au prins momentul când Dumnezeu a dat semnalul. Habacuc s-a dus să aibă un semnal de la Dumnezeu. S-a vorbit aici despre Simeon. Într-o zi s-a dus la templu. A avut o experiență cum n-a avut-o niciodată. O aștepta de multă vreme. Dar de unde experiența asta, frații mei? De unde semnalul acesta de la Dumnezeu că pe pământ, printre pământeni, printre muritori, a venit mângăierea lui Israel, cel ce va fi mântuitorul lui Israel? De unde, frații mei, semnalul ăsta? Cum l-a perceput? Simeon era omul care aștepta, zice Biblia, da? O zi, două, până a îmbătrânit, a tot așteptat. Dar nu contează că a așteptat până a îmbătrânit. A venit ziua în care a primit un semnal de la Dumnezeu. A luat pruncul în brațe și a zis, acum coboară în pace Dumnezeule pe robul tău, că au văzut ochii mei mântuirea lui Israel. E semnalul de la tine. În procesul ascultării, în procesul așteptării, semnalele de la Dumnezeu, frații mei, vin în urma rugăciunilor noastre. Suntem așa de încurcați, Doamne, în fața acestor inevitabile ale vieții. Trebuie să trecem prin ele. Avem nevoie de un semnal de la tine, nu în față chivotul, în mod fizic, să văd când se mișcă. Dar am nevoie de un semnal de la tine, Doamne. Te rogi lui Dumnezeu pentru așa ceva, fratele meu, sora mea. Evreu a ajuns la un loc și s-a oprit acolo. Se numea Mara. La Mara nu s-a oprit doar evrei, v-ați oprit și dumneavoastră la Mara. Nu, frații mei? Și ați vrut să beți o gură de apă și era amară. Și Moise auzea toate criticile, toate întrebările. De unde să bem apă? Că de aici nu se poate, că e amar, am ajuns la Mara. Și Moise avea nevoie de un semnal de la Dumnezeu din ceruri. Și spune Biblia în cartea Exodului, capitolul 15, că Moise s-a rugat lui Dumnezeu. Și vă întreb, a avut un semnal de la Dumnezeu? S-a întâmplat ceva cu ochii ăștia lui Moise. Scrie Biblia că Dumnezeu i-a arătat un lemn. Dar l-a văzut și înainte, probabil. Dar l-a văzut altfel acum. Pentru că era semnalul de la Dumnezeu. Lemnul acela era semnalul de la Dumnezeu. A luat lemnul acela și l-a aruncat în apă. Și așa cum a spus Iosu aici, Dumnezeu a făcut un lucru minunat. Toată amărăciunea care era acolo a fost dată deoparte și apa aceea a fost bună de băut. Tot poporul s-a alimentat din Mara. Pentru că Moise a primit un semnal de la Dumnezeu după ce s-a rugat. Doamne, vreau să știu ce am de făcut. Și Dumnezeu i-a deschis ochii să vadă un lemn. Un lemn care poate face o minune. Pentru că la porunca lui Dumnezeu l-a folosit, frații mei, la semnalul lui Dumnezeu. Slăviți să fie numele Domnului. Dragii mei, atunci când ne izbim de lucruri inevitabile în viață, trebuie să creăm cadru pentru prezența lui Dumnezeu. Mare nevoie avem de prezența Domnului. Dar trebuie în acele momente să fim atenți la semnalele lui Dumnezeu. Ce semnale ne dă Domnul? Să le căutăm. În al treilea rând, și cu asta vreau să închei, frații mei, atunci când dăm peste lucruri inevitabile în viață, trebuie să pășim înainte prin ascultare. E simplu de vorbit de la învon să, că trebuie să pornești înainte. Dar dacă ați avea Iordanul revărsat peste margini și ar veni și cineva și ar zice, oameni buni, porniți înainte. Ar fi simplu? Frații mei, ce trebuie făcut este atât. Să ascultăm de Dumnezeu, că Dumnezeu a dat această poruncă. Când vedeți semnalul de la Dumnezeu, ascultați, porniți înainte. Dar nici măcar nu face Domnul minunea înainte de ne arunca cu capul înainte. Că n-ar fi rău să vedem că Iordanul se despică, vedem până dincolo că e drum uscat și atunci a mai merge. Nu, nu, zice Dumnezeu, porniți înainte. Și de-abia când se udă talpa piciorului în apa Iordanului, apele se despică și treceți înainte. Dar ne-a frica, Dumnezeule! Cum să mergem înainte ascultând când ne-a frica? Dar uitați-vă, este un lucru interesant aici. A zis Dumnezeu așa. Luați chivotul acesta. Porniți înainte. Între voi și între chivot să fie o distanță de 2000 de coți. Ajung preoții aceștia la ape și li se moaie talpa piciorului și apele se despică. Dar știți ce trebuie să facă preoții cu chivotul? Știți? Imaginați-vă că preoții aceștia, grupul de preoți cu chivotul, ar fi fost tot la 2000 de coți înainte. Ar fi ieșit de mult din Iordan când ăștia trebuia să intre în Iordan. Dar a zis Dumnezeu, nu. Când oamenii ăștia ajung în Iordan, se opresc în mijlocul Iordanului. Și fiecare evreu trebuia să treacă pe lângă Dumnezeul din mijlocul Iordanului. Dar, frații mei, în momente grele, când vezi zidul de apă, valurile puternice ridicate în zid la dreapta sau la stânga ta, ai nevoie să-L vezi pe Dumnezeu, nu la 2000 de coți distanță. Ai nevoie să-L vezi pe Dumnezeu lângă tine. Ca așa poți să asculți de Dumnezeu. Ca să-ți captiveze El privirea, nu zidul de apă, nu valurile. Și Dumnezeu a zis, pentru asta chivotul care este simbolul prezenței lui Dumnezeu să rămână acolo. Fiecare evreu să treacă pe lângă El, să-i captiveze privirea, nu să se uite la val, la zidul de apă. Știți, frații mei, când Petru a început să se scufunde, știți de ce s-a scufundat? Știți? Pentru că nu s-a mai uitat La Domnul Iisus Hristos, la Cel care l-a chemat, s-a uitat la valuri. Când a văzut valurile, când a văzut vânturile, când a văzut amenințarea, spune Biblia, Petru a început să se scufunde. A știut Dumnezeu că evreii ăștia, dacă îl văd pe Dumnezeu la 2000 de coți, când se ridică de o parte zidul de apă, se înspăimântă. Dar zis Dumnezeu, ascultați, pentru că în momentul în care vii cel mai greu, Dumnezeu este lângă voi, în apă. Când vii mai greu, nu atunci aveți nevoie de Dumnezeu, frații mei, mai mult? Că asta e marea noastră pacoste, frații mei, când ne merge bine, avem impresia că nu avem nevoie de Dumnezeu. Dacă se deschide Iordanul nostru și trebuie să trecem prin, asta înseamnă o boală, un diagnostic pe care oamenii nu pot să-l trateze, o altă problemă mare din viață, atunci avem nevoie de Dumnezeu, nu la 2000 de coți sau la 1000 de metri. Avem nevoie de Dumnezeu lângă noi, în mijlocul cuptorului nostru, pentru ca să pot trece ascultând, încrezându-mă în El. De aceea Dumnezeu a zis, eu rămân acolo în mijlocul Iordanului și voi să treceți, pentru ca să puteți asculta încrezându-vă în Dumnezeu. Vă spun o întâmplare, dragii mei, și cu asta închei. Undeva în America, în Virginia, în timpul războiului civil din America, era un orășel care era linia frontului. Când sudiștii treceau peste linia asta în nord, când nordiștii treceau în sud. Și locuitorii din orășelul acesta erau tare nefericiți. Nordiștii considerau sudiști, sudiștii considerau nordiști. Oricine ajungea în orașul acela considera că a ajuns într-un oraș dușman, cetățenii erau dușman. Într-o dimineață, într-o casă unde era, locuia o singură femeie, a intrat o grupă de soldați din nord. Dați seama, era o singură femeie acolo, știa că este considerată dușmană, dar femeia aceasta, cu prezență de spirit, a zis, luați loc. Au luat loc și a stătut să pregătească micul dejun. După aceea a venit și a așezat pe masă micul dejun și a zis, oameni buni, în casa asta este un obicei. Totdeauna când stăm la masă, ne rugăm lui Dumnezeu. Și femeia a luat Biblia și cu o voce mai stinsă a început să citească Psalmul 27. Vă citesc. Dar nu uitați contextul, erau acolo niște soldați, dușmani. Și a început să citească femeia asta Psalmul 27 care zice așa. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Când înaintează cei răi împotriva mea ca să mănânce carnea, tocmai ei, prigonitorii și vrăjmașii ei, mei se clatină și cad. Chiar o oștire de-ar tăbări împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. Versetul 12. Nu mă lăsa la bunul plac al potrivnicilor mei, căci împotriva mea se ridică niște marturi mincinoși și niște oameni care nu suflă decât asuprire. O, dacă n-aș fi încredințat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii. Nădăjduiește în Domnul, fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Și a zis femeia, să ne rugăm. Și a plecat capul și cu voce stinsă a început să se roage. În timp ce se ruga, a auzit pași. Pași. A terminat rugăciunea. Când a deschis ochii, nici un soldat nu mai era în casă. Toți au plecat. Frații mei, pentru că o femeie, singură și fără apărare, când a fost în fața unui lucru inevitabil din viață, a știut unde să se uite. Unde? La Dumnezeu din ceruri, că atunci când s-a uitat în Scriptură și a exprimat încrederea în Dumnezeul care este lângă ea. În Dumnezeu mă încred. Chiar o știre dacă s-a ridicat împotriva mea. De cine să mă tem? Că Dumnezeu este sprijinitorul meu. Frații mei, fiecare de aici tânăr sau bătrân, în anul 2008 veți da peste lucruri pe care nu le puteți ocoli în viață. Trebuie să treceți prin ele. Ce veți face? Cum le veți gestiona? Creați cadrul să fie Dumnezeu prezent cu dumneavoastră. Nimeni nu este o stâncă așa cum este Domnul. Nimeni nu este un Dumnezeu așa de puternic cum este Dumnezeul nostru. O știri să se ridice, ape să năvălească. Avem aici făgăduința din Scriptură, Domnul este cu noi. Dacă îi creăm cadrul, dacă ne sfințim, să fim atenți la semnalele lui Dumnezeu. Mai vorbește Dumnezeu și în viacul 21, frații mei, și în 2008. N-a încetat Dumnezeu să vorbească. Vorbește Dumnezeu celor care așteaptă ca Dumnezeu să vorbească. Și pășind înainte, frații mei, nu la inițiativa simțurilor noastre sau minții noastre, pășind înainte la inițiativa lui Dumnezeu și ascultând de El, încrezători că Dumnezeu ne trece dincolo, că așa vrea Dumnezeu. Drumul nostru este spre eternitate, spre veșnicie, spre împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu, frații mei, să ne binecuvinteze pe toți. În anul 2008 să fim cu Dumnezeu. Amin.